Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, laišku Hebrajams. Praėjusioje laidoje mes pradėjome šios knygos 12 skyriaus apžvalgą ir žvelgėme į temos dalį, kurią aš pavadinau krikščionyje. Mes su jumis išnagrinėjome pirmasis dvi šios skyriaus eilutes. Nuo trečios eilutės šiandien žvelgsime, bet nespėsime iki galo išnagrinėti temos dalies varžybos ir konfliktas. Bet tai mes su jumis padarysime, paprašę Dievo palaiminimo šiam vakarui, kad jisai padėtų mums atsiverti savo širdise, savo protuose, kad pajėgtume suprasti tai, ką jisai šiandien nori mums pranešti. Tėve, mes lenkiamės, kad galime pažinti tavo didybę ir esame dėkingi už tai, kad tu mus, tikinčiuosius, pašaukiai iš tamsos į savo nuostabią šviesą. Dėkojame tau, kad išsaugojai ir šiandien apreiški mums savo raštus. Dėkojame tau, kad mes, skaitydami šventąjį raštą, galime pamatyti, koksai nuostabus ir šventas tu esi. Ačiū tau, kad tu per visus laikus rūpinaisi mumis nusidėjėliais ir dovanojai mums savo sūnų Jėzų. Tą pažadą tu prieš 2000 metų įvykdėjai, atsiųsdamas jį kaip pasaulio gelbėtoją. Dėkojame tau, kad šiandien galime, kaip tikintieji, bėgti lenktynėse. Žiūrėdami į mūsų vadovą, ištobulintoje Jėzų. Ir tapti kasdien panašesnį į jį. Meldžiame, kad šį vakarą prabiltum į kiekvieno iš mūsų širdį, padėtum suprasti, kaip kiekvienas turėtume pasikeisti tavo atžvilgiu. Tie, kas dar tavim nepasitiki, mes tiesiog meldžiame, kad tu, Dieve, paliestum savo žodžiu jų širdis ir įtikintum tame, kame nori įtikinti. Padėk žmonėms nesipriešinti tau. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, varžybos ir konfliktas. Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešginiavimą, kad nepailstumėte ir nesugleptumėte dvasia. Hebrajams laiško 12 skyriaus 3 eilutė. Originalo kalboje žodžiai ištvermingai ir iškentėjo turi tą pačią šaknį. Bėdos dažniausiai ugdo kantrybę ir ištvermę. Hebrajų tikintieji, kuriems rašė laiško autorius, kitados praktikavo religiją susijusią su šventykloje vykdomais ritualais. Erodo šventykla nebuvo baigta net 70 metais po Kristaus, kai Titas Romietis ją sunaikino, tačiau ji pasižymėjo stulbinančių grožių ir didingumu. Joje buvo nuolat vykdomi ritualai. Kitados Dievo duota religija tuo metu jau buvo suteršta ir išsigimusi. Visgi jie egzistavo. Hebrajų tikintieji, kuriems rašytas šis laiškas, buvo visa tai palikę. Supratę, jog dabar Kristus yra viskas, jie nebedalyvavo šventyklos ritualuose. Kristus jiems buvo šventykla ir ritualai. Jis visa krikščionybė. Tai gana paprasta. Ir dabar laiško autorius ragina hebrajų tikinčiuosius mąstyti apie Kristų. Jie turi žinoti, ką jis kentė žemėje ir savo kentėjimuose išmoko klusnumo. Šio laiško pradžioje, toje dalyje, kur kalbama apie Kristaus žmogiškumą, mums sakoma, jog žemėje jis daug ko išmoko, nors yra Dievas. Žemiškojo kūno dienomis jis patyrė, ką patiriame mes ir dar daugiau. Dievas prisėmė mūsų žmogiškumą ir kentėjo už mus. Jis kentėjimuose išmoko klusnumo. Laiško autorius sako, kad turime mąstyti apie Kristų dėl to, kad nepailstume ir nesugleptume dvasia. Pasakysiu jums atvirai. Jei atsitrauksite nuo Dievo žodžio, kuris padeda žmogui išlietis prie Kristaus, ir neleisite šventajai dvasiai imti iš to, kas Kristaus, ir apreikšti tai jums, krikščioniškas gyvenimas jūs išvargins ir jūs suglepsite dvasia. Štai kodėl šiandien tiek daug krikščionių yra nusivylę ir netekę drąsos. Mėly bičiuliai, jei skaitysite Dievo žodį ir šliesitės prie Jėzaus Kristaus, būsite padrasintas ir gyvendami žemėje nepailsite. Reikia pasakyti, kad mes gyvename nuostabiausiu metu. O jums dar ir neteko priešintis iki kraujo, grumintis su nuodėme. Hebrajams laiško 12 skyriaus 4 eilutė. Tai rodo, kad tuo metu, kai buvo rašomas šis laiškas, šventykla dar nebuvo sunaikinta. Romos imperijos pagonys dar nebuvo pradėję nuo žmaus šių tikinčiųjų persekiojimo. Laiško autorius jiems sako, nors jums sunku, esate kamuojami vargų ir sunkumų, mąstykite apie Kristų. Tai vienintelis vaistas nuo silpnumo, nuovargio, suklupimų, nesėkmių ir nevilties. Galvokite apie Kristų. Poetė Helen Lemel šią mintį išreiškė eilėmis. Žvelgi visat vien į Jėzų, nuo jo nenuleisk akių. Ir išnyks tartum sniegas aplink tave, daug dalykų beverčių, menkų. Nejaugi būsite užmiršę paguodo žodžius, pasakytus jums kaip sūnums, mano sūnau, nepaniekink viešpaties auklybos ir nenusimink jo baramas. Hebrajams laiško 12 skyriaus 5 eilutė. Čia laiško autorius cituoja patarlių knygos 3 skyriaus 11 ir 12 eilutes. Mano vaike, neatmesk viešpaties drausmės. Nesipiktink, kai jis tave sudraudžia, nes ką myli, tą viešpat sudraudžia, kaip tėvas mylima sūnų. Vienintelis šių hebrajų kilmės tikinčiųjų šaltinis buvo ne šventikla, ritualai ar religija, bet Kristus. Tuo metu jie buvo kone atstumtieji, ir laiško autorius ragina juos neužmiršti šių paguodo žodžių, kuriuos Dievas kalbėjo savo vaikams. Čia pavartotas žodis vaikai, o pastraipoje nuo 5 iki 8 eilutės kalbama apie sūnų ir sūnus. Graikų kalboje žodis huijos, kuris į lietuvių kalbą verčiamas žodžiu sūnus, reiškia visiškai suaugusį sūnų. Šiandien daugeliu iš šventųjų atrodo, kad jų nereikia drausminti. Tačiau auklyba taikoma brandiems krikščionims. Kitaip tariant, čia kalbama apie žmonės, kurie ilgą laiką gyvena su viešpačiu. Buvo laikas, kai aš maniau, jog manęs daugiau nebereikia drausminti. Galvojau, kad esu toli pažengęs. Tačiau viešpats tiesioginė žodžio prasme paguldi mane ant menčių, parodydamas, jog dar nebaigė manyje savo darbo. Žodis drausmė reiškia ne visai tai, ką mes dažniausiai įsivaizduojame. Mūsų supratimu drausminimas yra baudimas. Čia pavartotas graikų kalbos žodis paideo, apibūdina vaiko auklėjimą. Taigi viešpats auklėja savo vaikus. Nes Dievas griežtai auklėja kamylį ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia. Jums reikia pakentėti dėl drausmės. Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis, o kuriogi sūnaus tėvas griežtai neauklėja. Bet jeigu jūs be drausmės, kuri visiems privaloma. Vadinasi, jūs nesūnus, o pavainikiai. Hebrajams laiško 12 skyriaus 6-8 eilutės. Dažnai žmonės užduoda labai aktualų klausimą, kodėl teisėjai kenčia. Kai dėl ligos negalėjau išeiti iš namų ir kone visą mėnesį išgulėjau lovoje, turėjau daug laiko Biblijos studijoms. Norėčiau pasidalyti su jumis tuo, ką Viešpats per mano išgyvenimus man parodė. Visiems laikams įsiminkite šventojo rašto aksiomą. Dievo vaikai patiria kentėjimus. Biblijoje šis klausimas nesvarstomas, bet konstatuojamas faktas. 34 psalmės 20 eilutėje skaitome: daugel vargų ištinka teisųjį, bet Viešpats išgelbsti iš jų visų. Jobo knygos 5 skyriaus 7 eilutėje parašyta: iš tikrųjų žmogus gimsta vargti, kaip žiežirbos kilti aukštyn. Evangelijos pagal Joną 16 skyriaus 33 eilutėje užrašyti Viešpaties Jėzaus žodžiai: pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Antrame laiške Timotiejui 3 skyriaus 12 eilutėje skaitome apaštalo Pauliaus žodžius: ir visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persikiojami. Taigi, kodėl Dievo vaikai kenčia? Vienareikšmiško atsakymo į šį klausimą nėra. Į jį neatsakys jokia šventojo rašto eilutė. Studijuodamas Bibliją aš radau 7 priežastis, kodėl Dievo vaikai kenčia. Savo atradimu norėčiau pasidalyti su jumis. Pirma. Visų pirma, mes, kaip Dievo vaikai ir net kaip suaugę jo sūnus, kenčiame dėl savo kvailumo ir savo nuodėmių. 1 Petro laiško 2 skyriaus 20 eilutėje skaitome: menka garbė, jei jūs kantrūs, kai esate plakami už nusikaltimus. Nusikaltimai reiškia nuodėmes. Apaštalas Petras sako, kad toks kentėjimas beprasmis, nes mes kenčiame dėl savo kvailumo. Prieš daugelį metų amerikiečiai vienas po kito savo santaupas investavo į Teksaso valstijoje esančius naftos gręžinius. Aš ilgus metus Teksase tarnavau pastoriumi ir pažįstu daug žmonių, kurie nusipirko tuščius naftos gręžinius. Vieno vyro šeima dėl neapgalvotos investicijos šiandien vos suduria galą su galu. Jis kenčia dėl to, kad padarė kvailystę. Kitas vyras jau Los Andželė man sakė: daktare Magie, aš apsikvailinau. Pastaruoju metu mes nelabai sutarėme su žmona. Vieną vakarą turėjau dirbti iki vėlumos ir paskambinęs pranešiau tai savo žmonai. Mano kontoroje dirbo patraukli moteris, kuri visuomet mane užjausdavo. Ta vakarą ji taip pat pasiliko ilgiau padirbėti. Staiga man toptelėjo į galvą mintis, kad būtų šaunu mudviem kartu pavakarieniauti. Tarp mūsų nieko neįvyko, tik draugiškai pasėdėjome restorane. Tačiau tenai mus pastebėjo vienas žmogus. Jis paskambino mano žmoną ir viską papasakojo. Gerai, kad viskas baigėsi laimingai, tačiau galėjo būti daug blogiau. Aš apsikvailinau. Žinote, daugelis šventųjų kenčia dėl savo kvailumo. Antra. Dar mes kenčiame dėl to, kad giname tiesą ir teisumą. Garantuoju, kad darydami tai patirsite kentėjimų. Mano žodžius galėtų patvirtinti daugelis vyrų ir moterų. Pirmame Petro laiške 3 skyriaus 14 eilutėje skaitome: bet jeigu jums ir tektų kentėti už tiesą, jūs palaiminti. Jų gąsdinimo neišsigaskite ir nesutrikite. Daugelis žmonių sąmoningai stoja Dievo pusėn, ir dėl to nukenčia. Tačiau ir čia mes galime apsigauti. Vienas vyras pasiguodė man, kad jo darbovietėje visi jam rodo priešiškumą dėl jo ištikimybės Dievui. Kitas krikščionis, kuris dirbo toje pačioje įmonėje, papasakojo, kad anas vyras net darbo metu skaitydavo visiems paskaitas. Jis įkyriai liūdydavo savo kolegoms ir trukdydavo dirbti. Matote, tas vyras iš tikrųjų kentėjo ne dėl to, kad gynė tiesą ir teisumą. Trečia. Kartais mes kenčiame dėl nuodėmis. Pirmo laiško korintiečiams 11 skyriaus 31 eilutėje apaštalas Paulius rašo. Jei mes patys savęs paisytume, tai nebūtume teisiami. Jei būdami Dievo vaikai atsisakote pašalinti savo gyvenimo nuodėmę, tuomet imasi priemonių Dievas. Jis teisė mus. Ketvirta. Dar mes kenčiame dėl savo praeities nuodėmių. Laiške Galatams 6 skyriaus 7 eilutėje skaitome: Neapsigaukite. Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Kai tarnavau pastoriumi Nešvilyje, Tenesio valstijoje, mūsų bažnyčioje lankėsi Melas Troteris, puikus evangelistas, kuris prieš įtikėdamas Kristų buvo beviltiškas girtuoklis. Po vieno tarnavimo mes nuvykome į atrakcionų parką, vadinamą Saldainių šalimi. Visi nusipirkome po butelį limonado, bet Melas Troteris išgėrė tik mažą stiklinę mineralinio vandens. Tai mums sukėlė šypseną. Tuomet jis paaiškino. Viešpats davė man naują širdį, bet nedavė naujo skrandžio. Alkoholis šiam vyrui buvo sugadinęs skrandį ir jis vis dar kentėjo nuo šio negalavimo. Penkta. Be visų išvardytų priežasčių tikintieji gali kentėti dėl kokio nors kilnaus Dievo tikslo, kurio jis kartais mums neatskleidžia. Toks atvejis aprašytas Jobo knygoje. Jobas kentėjo, nes per jį Dievas norėjo parodyti šėtonui, demonams ir dangaus angelams, kad šis žmogus nebuvo vien prisitaikėlis, kad ne kiekvieną galima papirkti. Jobo istorija liudija, kad jis mylėjo Dievą ne dėl išskaičiavimo. Tikiuosi, kad niekada neteks iškęsti to, ką išgyveno Jobas. Šešta. Kaip sužinojome iš šio laiško 11 skyriaus, tikintieji kenčia ir dėl savo tikėjimo. Kai kurie parodė savo tikėjimą ir iškovojo didžias pergalės. Vieni buvo išvaduoti nuo kalavijo, kiti krito nuo jo kirčių. Prisiminkime pavyzdžiui prancūzų hugenotus, kurie ėjo į mūšį žinodami, jog visi žus. Visgi jie žengė pirmin sakydami, jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Matote, hugenotai kentėjo dėl savo tikėjimo. Ir septinta. Galiausiai Dievo vaikai gali kentėti drausminami. Apie tai ir kalbama laiško Hebrajams 12 skyriaus 6 eilutėje. Dievas griežtai auklėja kamylį ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia. Čia turimas omenyje vaiko auklėjimas arba disciplinavimas, o ne baudimas. Bausmės paskirtis yra palaikyti įstatymą. Teisėjas baudžia, bet tėvas su meile auklėja. Drausmindamas mus Dievas parodo savo meilę. Brangus bičiuliai, šio laiško autorius duoda aiškiai suprasti, kad Viešpats neplaka tik pavainikių. Daugelis žmonių sako, ak, kodėl Dievas leido, kad man taip atsitiktų? Tikriausiai aš nesu krikščionis. Atvirkščiai, jūsų kentėjimai įrodo, jog esate Dievo vaikas. Žinoma, jeigu kenčiate pagal jo valią. Manau, kiekvienas protingas krikščionis, nei iš šio, nei iš to atsidūręs bėdoje, eis pas Viešpatį ir kalbėsis su juo apie tai. Esu tikras, kad jis duos jums žinoti, kodėl jūs užgriuvo bėdos. Galbūt tai nereiškia, kad Dievas jūs teisė. Jis iš tiesų, bausdamas mus, teisė, bet nepamirškime, kad dangiškasis tėvas savo vaikus su meile drausmina. Kai dar buvau mažas vaikas, Kartą mokykloje kartu su keliais kitais berniukais prisidirbau. Mano tėvas atėjo į mokyklą, kur buvo keli šimtai kitų vaikų. Bet atspėkite, ko jis ieškojo, eidamas per mokyklos kiemą. Žinoma, savo sūnaus. Jis nusivedė savo sūnų namo ir paėmė jam rykštę. Mano tėvas neauklėjo visų kitų vaikų, nes jie nebuvo jo. Jis auklėjo tik savo mylimąjį sūnų. Kai man buvo 14 metų, aš netekau tėvo. Bet šiandien turiu dangiškąjį tėvą, kuris daro tą patį. Drausmina su meile. Jau mūsų kūno tėvai mus pabausdavo. Ir mes juos gerbėme. Tad argi nebūsime dar klusnesni dvasių tėvui, kad gyventume. Hebrajams laiško 12 skyriaus 9 eilutė. Patikėkite, aš klausiau savo tėvo. Dar nebuvau girdėjęs apie naują psichologiją, leidžiančią vaikams nepaisyti tėvų, o tėvams draudžiančią auklėti savo atžalas. Tėvas drausmino mane ir aš jo klausiau. Laiško autorius sako, kad jei mes klausome savo žemiškų tėvų, argi nebūsime dar klusnesni dvasių tėvui, kad gyventume? Nežinau, ar jūs klausote savo žemiškų tėvų, tačiau dangiškoje tėvo patarčiau klausyti. Laiško hebrajams autorius kažką siūlo, jis sako, būkite klusnus dvasių tėvui, kad gyventumėte. Ar jis turi omenyje tokį gyvenimą, kokį įliaupsina pasaulis? Manau, kad laiško autorius kalba apie krikščioniško gyvenimo pilnatvę. Tai pozityvusis aspektas. Tačiau mano nuomonė yra ir negatyvusis aspektas. Koks jis? Ogi tai, kad kartais dangiškasis tėvas mus labai griežtai drausmina, bet to yra nuodėmė iki mirčiai. Dievo vaikas gali nusidėti iki mirčiai. Kartais dangiškasis tėvas pasiima neklusnų vaiką iš šio pasaulio, kad tas nežemintų jo vardo. Laiško autorius sako, jog mums vertėtų klausyti dangiškojo tėvo, nes jo auklyba kupina meilės. Jei mes vis vieną nepaliksime savo nuodėmis, jis gali pasiimti mus namo. Juk anie savo nuožiūra mus drausmino nedaugeliui dienų, o šis tai daro mūsų labui, kad taptume jo šventumo dalininkais. Hebrajams laiško 12 skyriaus 10 eilutė. Manau, kad kartais mano žemiškasis tėvelis išliedavo ant manęs savo pyktį, tačiau esu tikras, kad net tuo met jis drausmindavo mane norėdamas gero. Mano dangiškasis tėvas taip pat drausmina mane mano paties labui. Dėl to negali kilti jokių abejonių. Kad taptume jo šventumo dalininkais. Mano įsitikinimu, tik per Dievo auklybą galima tapti brandžių Dievo vaikų, gyvenančių bendrystėje su juo. Tai iš esmės ir apibūdina žodis šventumas. Šiandien mes su jumis nebaigsime nagrinėti šios temos dalies, kurią aš pavadinau varžybos ir konfliktas. Tai mes padarysime kitoje laidoje. Na, o šiandien laidos laikas baigėsi. Sudie.